Contextual presents.
We believe we are the only company that offers this level of transparency.
Slava našim zvezdnikam, slava našim zvezdnicama. Slava Ukrajini.
Slava Ukrajini.
Mari kita bekerja sama untuk dunia. Recover together, recover stronger.
Selamat datang kembali di podcast Bebas Aktif season kedua episode ke-64 bareng gue Raffi, dan kali ini banyak banget ya. Di episode pertama kita di bulan puasa ada Ikhlas, ada Majid, ada Mas Sofwan, ada Mas Abid, dan ada Bima. Tentu saja dari Kontekstual juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya buat teman-teman pendengar yang melaksanakan. Semoga lancar sebulan ke depan ini. Dan kali ini kita bakal ngebahas soal TikTok dan segala kontroversinya gitu, karena belakangan ini di Amerika CEO TikTok Xu Zhiqiu itu dipanggil ke Kongresnya Amerika untuk menjawab berbagai macam pertanyaan gitu ya, digrill dia di Kongres soal platform media sosialnya. Tapi kalau yang gue lihat-lihat sih ya, walaupun banyak gitu pertanyaannya, secara umum, secara garis besar ada dua hal gitu ya. Pertama soal adiksi yang disebabkan oleh TikTok gitu, penggunaannya yang bikin orang bisa berjam-jam, dan soal relasi TikTok dengan pemerintah pusat China gitu, karena TikTok juga ya adalah punyanya ByteDance, dan ByteDance itu ya dari China gitu. Ini yang banyak dipertanyakan juga dan banyak bikin TikTok di ban di beberapa negara gitu. Itu yang bakal kita bahas di episode kali ini. Tapi sebelumnya jangan lupa follow podcast ini, podcast Bebas Aktif. Follow juga sosial media kita @kontekstualcom di Twitter dan Instagram, dan di TikTok juga gitu. Jadi ya, kita juga pengguna TikTok ya. Oke, kita mulai aja. Tapi gue mau mulai dengan pertanyaan yang simple dulu. Siapa dari kalian yang menggunakan TikTok secara rutin gitu?
Gue mantap. Gue.
Ini nih. Ini agak main umur ini kayaknya.
Waduh.
Generation gap ini kayaknya.
Saya masih muda, saya nggak main. Saya nggak main, Mas.
Ya kan, kita memang segenerasi lah.
Iya. Dicatat umurnya.
Jangan salah, kata CEO-nya demografi paling cepat tumbuh di TikTok tuh demografi 35 tahun ke atas.
Nah. Ya, jangan lupa teman-teman follow @sofanalbana di TikTok ya. Gua aslinya.
Cepet dibikin sebelum diambil sama orang lain username-nya.
Oh, bikin Mas.
Lu main Kelas?
Main dong.
Rutin?
Iya, hampir setiap hari sih, kecuali kalau gue lagi capek banget gitu. Terus kayak gak sempet, soalnya biasanya bukanya malam-malam gitu kan.
Oh, sebelum tidur ya, pembawa tidur. Konten-konten HI kan, kalau lu konten-konten HI ya?
Enggak juga. Enggak, justru gak terlalu banyak HI-nya sih. Kadang-kadang ada, tapi gak kebanyakan mah, hiburan aja.
Tapi kalau di lu addicted ke TikTok gak? Seperti yang diklaim oleh banyak orang terhadap TikTok.
Dari sifatnya sih menurut gue emang addictive ya, dan kalau gue emang kadang-kadang bisa berjam-jam, atau bahkan ya tetap nyala pas gue tiduran gitu kan, kayak buset nih pagi-pagi tau-tau udah panas banget tapi gue nih kan. Jadi emang selalu apa ya, agak addictive menurut gue, dan makanya itu perlu gue kasih curfew juga kan. Kalau di Samsung bisa dikasih time limit gitu, berapa lama sejam gitu lo makainya, terus habis itu ya dia nutup sendiri gitu.
Parah juga ya. Kalau Mas Abid punya juga kan? Separah Ikhlas nggak ini adiktifnya?
Set gue parah enggak gitu, jadi
gue tuh sama bahkan sama sosial, iya sama sosial media tuh gue tuh sekarang udah matiin notif ya. Jadi biar nggak apa ya. Biasanya tuh kalau ada notif tuh buru-buru untuk buka atau gimana gitu. Jadi emang gue buka sosmed itu ketika gue lagi pengen gitu. Dan TikTok tuh belakangan gue kayaknya lebih sering buka TikTok sih untuk entertainment, karena seru banget coy. Kayak apa namanya, yang gue follow tuh 3 ya. Bola, terus kemudian itu yang komedi-komedi gitu, sama yang ketiga itu yang tentang Indonesia lah, apa yang lagi ngetrend di Indonesia, kayak Dylan Cepmek lah, Panjat Set Boy lah, sumpah itu lucu-lucu banget guys.
Jadi iya, lucu-lucu banget sih, lucu-lucu banget.
Iya, gue ngikutin tuh, dan seru-seru, dan kadang-kadang itu kita tuh gak nyadar bahwa TikTok tuh bener-bener udah nge-revolutionize banyak platform lainnya gitu, kayak YouTube sekarang jadi punya Shorts, terus apa IG juga punya apa Reels. Namanya punya Reels, gitu. Twitter dan juga Facebook juga ada,
Facebook Twitter, juga Twitter rasa TikTok sekarang ada For You sama Volume.
Ya ya benar. Ya
betul 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 betul.
Lebih betah di, lu betah kan di TikTok, apa yang bikin lu lebih betah daripada di Twitter atau di Instagram misalnya?
Karena kadang-kadang ini menurut gua ada dua alasan utama nih. Satu, biasanya tuh kalau udah diupload di TikTok itu udah pendek gitu. Jadi kan misalkan gua kan suka nonton stand up comedy ya, itu biasanya udah punchline-nya doang tuh. Gitu. Itu lucu banget biasanya. Terus kemudian okay. potongan-potongan apa ya? Kompilasi siapa? Messi atau Ronaldo gitu, itu tuh menurut gue udah enak gitu, daripada biasanya kan kalau YouTube kan 5-10 menit gitu kan, kalau itu ya cepat aja gitu. Dan nah, alasan yang kedua menurut gue yang menarik adalah TikTok itu algoritmanya itu lebih ya, relatif lebih demokratis dibandingkan algoritmanya yang lain sih. Artinya apa? Yang muncul di FYP itu kadang-kadang itu benar-benar out of nowhere gitu. Ada kesempatan yang sama antara konten kreator yang sudah established dengan yang belum established itu untuk muncul di FYP itu sama peluangnya. Itu menurut gue seru banget. Jadi kadang-kadang itu muncul konten-konten yang tidak terduga dari kreator-kreator yang tidak terduga juga. Dan itu ya element of surprise-nya itu seru lah menurut gue.
Iya, karena emang buat akun yang followersnya dikit pun masih bisa bikin konten yang populer gitu kan. Dan TikTok juga diklaim, beberapa bilang juga adalah platform yang paling digemari oleh Gen Z karena bentuknya yang audiovisual, videonya cepat, maksimal 1 menit gitu. Dan kita sekarang gue mau nanya ke orang termuda yang ada di podcast ini gitu ya, di episode kali ini, Bim, apa yang membuat lo tertarik di TikTok, Bim? Konten-konten apa yang lo lihat gitu dan kenapa lo betah?
Sebenarnya kalau gue sendiri lihat TikTok tuh banyak banget ya, tadi kan mungkin disebutin ya, ada konten soal bola lah, edukasi lah, ada kadang HI juga masuk segala macam. Jadi kayak justru karena itu random, serandom itu sampai kita akhirnya kayak terlalu kehook gitu loh. Kita ngeliat terus gitu loh, oh, apa selanjutnya gitu kan. Bahkan kayak kemarin gue juga tahu update-update. Ya misalnya gue nonton bola, gue Piala Dunia yang kemarin tiduran gitu ya. Misalkan nonton final antara Argentina gitu kan. Gue tahu Argentina juara itu justru karena gue liat TikTok dulu gitu loh. Karena udah se-update itu, komunitasnya kan bener-bener ini ya, global banget. Dan mereka tuh sekarang lebih gunain TikTok tuh sebagai tempat untuk update berita, untuk cerita-cerita juga gitu loh. Jadi kita lebih cepat untuk nyernanya juga gitu sih, karena ya tadi formatnya benar-benar singkat dan padat gitu loh. Jadi kayak cepat dapat informasinya.
Ya kayak the new Twitter kali ya.
Iya, kayak Twitter tapi ada narasi, ada suara, ada lagunya juga gitu. Jadi kayak entertaining banget itu kalau dilihat lagi bosan kayak gitu sih.
Nah, kita pergi ke Amerika dan concern yang sama juga terjadi di sana gitu. Kelas yang bahkan implikasinya sampai CEO-nya dipanggil ke Kongres. Dan kalau gue lihat-lihat persepsinya di beberapa orang, ngebandingin juga dengan, kan dia bukan orang tech pertama yang dipanggil ke Kongres ya, Mark Zuckerberg pernah juga, dia bikin impress beberapa orang, termasuk lu kelas, di Twitter lu memuji-muji Mr. Chu ini, karena, dan gue juga impress gitu, karena jawabannya tak-tak-tak-tak, dan menurut gue good PR juga, karena dia berhasil menyasar permasalahannya dan meyakinkan tentang masalah-masalah itu dengan cukup convincing gitu. Kalau lu ngeliat take away dari hearing ini apa kelas?
Iya, kalau menurut gue sih yang pasti he came prepared gitu kan, dan dia benar-benar for the most part dia udah expect kayak apa sih yang bakal datang, dan dia jawabnya tuh nggak dengan fakta doang, tapi kayak benar-benar concrete steps what we are going to take gitu. Dia kayak udah list, oh ya, yeah, we are committed to this, dan kalau ada sesuatu yang ditanya gitu, oh ya udah, dia balik lagi ke sini gitu. Sementara meskipun banyak pertanyaan-pertanyaan yang gak terlalu nyambung atau aneh gitu, kayak ini apakah ini menggunakan wifi?
Gitu kan? Emang ada yang kayak gitu?
Ada gitu loh. Dan overall bisa memberikan kesan yang baik gitu ke publik ya, meskipun kalau gue lihat coverage-nya di media sih lebih mencoba mencari jalan tengah gitu. Tapi kalau di sosial media, reception-nya sih lebih jauh lebih bagus gitu kalau menurut gue.
Ya, masalahnya kan keputusan tidak dibuat di sosial media kan. Dibuat oleh, ya nanti pembuat kebijakan Amerika Serikat yang kalau lihat jawaban yang sangat bagus, malah mungkin berpikir, too good to be true gitu. Berarti dia came prepared, berarti malah ada
waduh.
Dong, gitu kan. Maksudnya kalau Kalau kayak pas kayak Facebook atau apa kan malah kelihatan Facebooknya nggak terlalu prepared kan ya matanya si Zuckerberg aja sampai kayak gitu-gitu. Tapi ini sangat sangat prepared gitu ya. Jadi malah kekhawatiran-kekhawatiran yang ada sebelumnya malah belum tentu hilang gitu ya. Karena jawaban yang convincing itu not necessarily convince target utama yang coba disasar kan.
Benar-benar.
Iya sih benar.
Soal ya mau nggak mau ya kekhawatiran utama kan bukan soal moralnya, soal dampak sosial atau kekhawatiran utama itu kan soal bahwa TikTok ini dianggap punya hubungan sama Cina gitu aja kan sebenarnya.
Iya. Masih blasted.
Jadi ya sebenarnya ya itu makanya kan salah satu jawaban pertamanya kan saya orang Singapura bukan orang Cina itu. Tapi ya. Ini kan hal yang sangat sulit ya karena kalau kaitannya dengan keamanan, kaitannya dengan entitas yang dianggap sebagai musuh gitu ya, apalagi selama bipartisan konsensusnya itu menganggap Cina sebagai ancaman, ya jawaban kayak apapun juga sulit untuk menghilangkan kecurigaan itu karena problemnya pada kecurigaan pada insecurity-nya Amerika Serikat itu kan.
Jit, menurut lu gimana Jit? Apakah menurut lu tuduhan-tuduhan ini fair dituduhkan ke TikTok? Karena kalau menurut gue ya, menurut gue yang adiktif bukan cuman TikTok ya. Gue lebih addicted di Instagram gitu. Gue makinnya real soalnya. Di Instagram atau di Twitter gue lebih addicted di situ. Dan kalau soal kebocoran data gitu, salah satu concern-nya kan data-datanya pengguna TikTok nih disedot terus disetor gitu ya. Tapi kan dulu juga sempat kasus juga Facebook apa datanya bocor Cambridge
Analytica itu ya.
Analytica. Tapi kalau kalau menurut lu sendiri ngelihatnya gimana? Apakah fair tuduhan-tuduhan ini kayaknya apakah overblown atau gimana?
Ini sebenarnya balik ke kita ada tiga pola utama dalam governing or regulating the digital platform gitu ya. Berkaitan dengan data regulations. Yang ada yang state owned kayak di Cina. Pola umumnya lah state owned, state led. Negara yang punya, negara yang leading. US corporate led, lebih ke korporasi yang leading. Atau model Eropa yang lebih pada regulation base, yang mana basicnya adalah ke privacy. Lebih kepada privacy. Karena kita punya tiga model itu, dan orang Amerika, mereka yakin karena Cina itu adalah model utama, adalah state-led, state-owned, makanya mereka punya kekhawatiran tersendiri terhadap data privacy di dalam TikTok. Karena dalam digital platform ekonomi, yang paling penting itu kan sebenarnya adalah data kan ya. Data ini kan juga yang jadi perdebatan juga di kalangan ekonom karena dia itu sekarang one of most the valuable resource. Tapi bagaimana data creation, data storage, kemudian data usage-nya itu sendiri punya banyak kepentingan, ada banyak pihak yang punya banyak kepentingan. Dan itu kan yang membuat mereka punya kekhawatiran tersendiri ketika itu nanti jatuh ke tangan dalam tanda kutip lawannya mereka. Dalam tanda kutip lagi sih sekarang udah sejak zaman Trump itu beneran lawan gitu kan. dan itu udah kelihatan ketika kemarin ada kasus Cambridge Analytica dalam Pilpres Amerika 2016. Dan diduga keras itu, diduga kuat itu jatuh ke tangan intelijennya Rusia, mereka semakin aware bahwa policy makers-nya US semakin aware bahwa data itu menjadi salah satu resource yang sangat berharga dan bisa menjadi tools dalam politics, global geopolitics. Mereka merasa waktu itu seperti diinikan oleh Rusia, dan dia nggak, tampaknya mereka nggak lagi melakukan hal yang sama dengan China, yang terlalu banyak husnuzonnya, tapi lupa bahwa it's politics. Nggak bisa husnuzon 100% gitu kan. Dan itu kelihatan, apa maksudnya, karena kita tadi punya ada pattern-patternnya itu tentang data regulation, data governance, Amerika Serikat mereka lebih percaya bahwa sebaiknya corporate yang ngeliding. Oke, misalkan TikTok sudah buka kantor pusat headquarters di Amerika, di mana tadi, di LA kalau nggak salah ya?
Iya, yes, sama mereka, di Singapura.
Mereka sudah punya headquarters selain di Singapura, juga punya headquarters di US. Buat lebih convincing terhadap regulators di sana bahwa kita bisa kok bekerja dengan regulationnya US. Tapi di sisi lain, bagaimanapun orang akan tetap lihat siapa the man behind the scene-nya gitu kan. Dan dalam hal ini adalah Cina, dan di Cina apa di Amerika sudah menjadi rahasia umum bahwa di Cina dalam urusan digital ekonomi, digital platform ekonomi itu negara punya peran yang besar, entah secara langsung atau secara tidak langsung, entah secara terbuka ataupun secara tertutup dalam regulating the platform. Karena itu bisa dilihat kan waktu itu sempat viral juga di Indonesia bagaimana perbedaan antara konten-konten yang keluar di FYP-nya di Cina dengan the rest of the world. Ketika the rest of the world itu lebih banyak konten-konten yang bersifat hiburan, di Cina lebih pada nasionalisme dan kawan-kawannya kan, lebih kepada indoktrinasinya pemerintah. Dan kalau di luar kan lebih kepada hiburan. Dan itu bisa juga salah satu concern mereka ketika karena sekarang TikTok itu sudah bisa diakses di smartphone, dan smartphone bisa diakses oleh banyak orang, khususnya generasi muda, ya mereka punya khawatiran bahwa nanti akan ada infiltrasi terhadap informasi. Tapi ini pola umum kan, dari dulu kan selalu ada bahwa perang informasi itu adalah salah satu tools dalam peperangan di dunia ini gitu kan ya. Yeah. Mau perang itu perang yang hard kayak perang dunia, atau yang perang yang lebih soft kayak perang dagang, informasi akan selalu menjadi salah satu komoditas utama dalam maksudnya tools utama dalam mengalahkan lawan kayak gitu. Dan itu yang sepertinya sekarang mereka coba untuk kontrol lebih jauh, meskipun itu juga yang tadi Raffi udah bilang, ini kayaknya agak beda treatmentnya terhadap TikTok dibanding platform ekonomi apa economic platform yang lain kayak Facebook, meskipun mereka udah punya skandal juga Cambridge Analytica gitu, padahal mereka juga punya skandal macam-macam, tapi mereka masih yakin it's American company. Atau kayak Tesla gitu kan ya. Tesla kan value terbesarnya bukan car production-nya tapi datanya. Dan itu diperjualbelikan seluruh dunia, tapi mereka masih yakin karena okay, Tesla is an American company. Tapi TikTok meskipun dia udah punya headquarters juga di mana, di Amerika, they still not convinced enough to say that this is an American company. No, it's a Chinese company. Dan China-US relations kan sekarang lagi tegang. Dan yang Mas Sofwan tadi bilang, it's a bipartisan consensus between Republican dan Demokrat bahwa China adalah lawan.
Jadi ya isu yang bipartisan juga ya di Amerika soal ini dari sekian banyak isu. Tapi kalau emang tadi soal yang apa, konten TikTok di Cina sama di rest of the world itu beda, mungkin karena ini ya, karena di Cina kan bukan TikTok ya namanya, the whole different application gitu, namanya Douyin, walaupun sama-sama sama-sama ByteDance ya, cuman ya beda beda entitas sih kayaknya ya, kelas ya.
Beda banget.
Oke. Nah kalau Mas Habib, sebagai lu sebagai pengguna TikTok, dan kalau ngelihat sebenarnya kan tuduhan-tuduhan ini bukan baru sekarang doang ya Mas Habib, maksudnya TikTok sempat dituduh dan bahkan mengakui gitu melakukan spionase kepada jurnalis, gue lupa jurnalis mana, tapi ada jurnalis yang di spionase, dan AI-nya TikTok ini kan juga dianggap canggih sekali gitu ya. Kita ngegeser tangan, algoritmanya kita ngegeser tangan itu bisa dibaca, data-data di HP kita juga bisa kebaca gitu. Seberapa concerningkah ini gitu? Pertama dari soal data-data yang diambil, kedua mau diapain nih data-data ini gitu, apalagi kalau ngeliat secara ownership ya mungkin secara langsung atau nggak langsung mereka punya hubungan dengan pemerintah pusat China gitu.
Mengenai seberapa jauh atau seberapa besar TikTok ngambil data itu tuh sebenarnya perlu ditelusuri lebih dalam ya, karena pun negara-negara yang belakangan ini ngeban TikTok untuk PNS-PNS-nya, untuk ASN-ASN-nya, itu menyebutnya itu potential vulnerabilities instead of beneran kayak banyak di media klaimnya itu adalah TikTok ngambil data yang ansih seperti itu ya. Dan karena apa ya, source code dan algoritma di TikTok atau di semua apa namanya tech companies itu kan bagian dari rahasia perusahaan tersebut ya, karena itu akan menentukan apa namanya bisnis modelnya seperti apa dan juga platformnya itu sendiri beroperasi seperti apa gitu. Jadi gue sih masih belum bisa firm untuk mengatakan bahwa TikTok ini sudah pasti ngambil data yang sifatnya itu sensitif gitu ya, bahwa ada data-data yang dibagikan oleh pengguna ke TikTok itu sudah jelas, karena kan ketika accept terms and condition itu kan ada beberapa data itu kan. Cuma ketika mereka misalkan bikin apa namanya mengedarkan aplikasinya di negara-negara katakanlah EU dengan ada GDPR-nya atau Amerika dengan peraturan digitalnya sendiri itu kan mereka kan harus comply dengan itu kan. Nah yang sekarang kan dilakukan counter adalah compliance-nya seberapa jauh sih? Nah menurut gue belum akan menyebut bahwa ini akan berbahayaan sih bahwa apa namanya persoalan data ini adalah bahaya karena sudah pasti TikTok mengambil data dari penggunanya, data-data sensitif maksud gue, itu gue nggak akan jauh ke sana. Yang perlu digarisbawahi kayaknya yang menarik ya ownership-nya itu tuh. Itu seberapa jauh keterlibatan pemerintah China di TikTok itu sendiri, di ByteDance lah khususnya. Dan memang kalau misalkan di China sendiri, di aplikasinya yang tersendiri tadi itu memang beda untuk algoritmanya. Karena ada konsep ini kan, apa namanya content moderation kan. Walaupun tentu itu juga problematik dengan sendirinya ya. Itu ownership itu yang perlu dilihat lebih dalam sih, terutama bagaimana yang itu tadi yang kita sempat bahas di sebelum di recording ini ya tentang FYP atau di recording udah recording ya mengenai udah di recording
udah,
dan mengenai FYP itu kan intersection antara trending dan tailored personalization ya tailored content gitu ya. Nah artinya susah untuk mencari yang trending yang mana, yang universal yang mana gitu. Kalau misalkan kasusnya YouTube atau Twitter atau ya YouTube atau Twitter lah, itu kan kita bisa ngelihat gitu. Oh yang lagi rame itu ini gitu. Terus kemudian ada apa ya? Ada universal referensinya. Kalau TikTok itu susah mencari universal referensinya untuk penggunanya. Sehingga ketika melakukan, ketika diteliti, ketika diinvestasi lebih mendalam, apakah misalkan konten tertentu itu sengaja di take down ataukah melakukan shadow banning? Nah shadow banning ini juga istilah yang belakangan ini jadi rame juga. Shadow banning itu adalah bahwa diam-diam beberapa konten itu tidak ditampilkan di publik gitu, tidak dimunculkan di publik, tapi si pengguna yang mengupload itu masih kelihatan gitu. Akibatnya apa? Engagement-nya jadi rendah gitu. Nah itu yang masih susah untuk dilihat. Menurut gua sekarang itu momen yang sangat tepat untuk Uni Eropa, Amerika atau negara-negara lain gitu, tidak hanya melakukan investigasi mendalam terhadap TikTok, tapi juga perusahaan lain yang mungkin karena ini konteksnya adalah China, jadi lebih scrutinizing ya terkait dengan apa namanya tentang data, tentang algoritmanya seperti apa dan seterusnya dan seterusnya. Tapi menurut gue juga semuanya gitu, karena kita nggak bisa ngasih apa namanya blank check kepada big tech companies yang lainnya kalau boleh jujur gitu. Nah termasuk kalau di Indonesia gue agak muluk-muluk sih, tapi oke lah kita ngomong di dunia dulu lah. Di dunia dulu menurut gue pemerintahan-pemerintahan di negara-negara besar menurut gue perlu untuk tidak hanya menginvestigasi TikTok lebih mendalam sih, tetapi juga melakukan investigasi yang mendalam ke major platform companies, mengingat ya kita pernah punya pengalaman di Brexit, di Trump interference gitu, dan apa ya, menurut gua kalau pakai kata censorship atau banning gitu ya, itu juga sebenarnya lucu juga kalau pemerintah barat itu menggunakan itu, karena kalau itu dilakukan katakanlah Iran, waduh itu beda tuh tonnya, atau Indonesia gitu, itu pasti tonnya beda gitu. Nah, gimana kemudian kalau alasannya itu bukan sekedar national interest, tapi punya alasan yang lebih legitimate lah ke publik, misalkan pertanggungjawaban ke publik, lalu ya yang melampaui hal-hal sekedar geopolitik aja, karena pasti nanti kalau caranya kayak begini akan ditagih publik dunia gitu loh, akuntabilitinya, standar gandanya kayak apa, dan ya menurut gue harus lebih inklusif ke semua company sih.
Termasuk negara terbesar keempat di dunia yang tahun depan akan menyelenggarakan pemilihan umum, harusnya belajar dari pilu di terbesar ketiga dunia. Kedua di pertama di dunia itu.
Kalau terkait itu tadi kita perlu nanya Mas Sofan tuh. Gimana?
Gimana Mas? Sejauh ini yang paling banyak followersnya di TikTok tuh Ganjar lah paling banyak.
Inisial GP ya.
Ganjar.
Paling trending, paling Gen Z.
Kan itu bisa bikin konten gusur sambil goyang-goyang gitu. Lagi-lagi kalau menurut gue sih ini ya, apa yang dilakukan oleh apa yang dilakukan atau yang mungkin dilakukan oleh TikTok ini juga dilakukan sama yang lain gitu ya.
Betul.
Sehingga enggak cuma problem dengan TikTok secara umum, tapi juga ada problem dengan bagaimana kita dan kemudian pemerintah di berbagai negara itu berinteraksi dengan big tech ini, ya, yang berkembang terus juga gitu ya. Ini Facebook, Twitter, dan Instagram ya, dan macam-macam media sosial yang lain kan juga menghadirkan concern yang sama. Tapi kemudian ada level yang membuat TikTok ini menjadi lebih serius kan, ya karena tadi lagi-lagi karena ini adalah satu-satunya media sosial yang mungkin dikontrol ownership-nya oleh kekuatan yang dianggap sebagai ancaman oleh Amerika Serikat, ya kan? Jadi concern-nya kan ada beberapa. Pertama adalah dengan kepemilikan ini, ya namanya pemilik, ya pemilik itu kan bisa mendapatkan akses pada informasi-informasi termasuk informasi sensitif untuk apa yang bahkan pemerintah misalnya tidak bisa minta, ya karena dia pemerintah kan, kepada apa yang dimiliki kan. Dan kalau TikTok kemudian mengumpulkan macam-macam data pribadi kan bisa digunakan untuk macam-macam gitu ya, misalnya hypothetically si Biden atas perintah dari Beijing misalnya kemudian ngomong, kita dapat, kalau kita nggak dilancarin proyek ini gitu ya, nanti DM aneh-anehmu atau ini aneh-anehmu itu loh,
blackmail
gitu ya, dan macam-macam gitu ya. Nah, ini belum juga concern soal, kan belakangan ini ada di baratnya ada retorika soal sharp power gitu ya, kemampuan bagi dari kekuatan-kekuatan non-demokratis. Nah ini ya memang kadang-kadang suka-suka aja mendefinisikan non-demokratisnya. Tapi anyway, adalah kekuatan yang dipandang sebagai ancaman oleh negara-negara barat ini, oleh Amerika Serikat, Australia gitu ya. Caranya dengan mengeksploitasi demokrasi. Demokrasi itu kan memberikan bobot yang kuat pada suara rakyat, dan di dalam dunia kita hari ini suara rakyat itu salah satu paling keras terdengar itu di media sosial.
Betul.
Karena itu kalau kita bisa kontrol media sosial misalnya dengan mengatur algoritmanya, dengan mengatur mana yang keluar, mana yang nggak keluar, mana yang populer, mana yang nggak populer, ya kita bisa set up agenda apa yang jadi perhatian, kita bisa set up agenda apa yang ditutupi, kita bisa set up bahkan disinformasi gitu kan. Dan concern soal TikTok ini kan dulu sempat rame soal Uyghur ya. Jadi TikTok dulu dikabarkan gitu ya, melakukan rekayasa pada algoritma sehingga konten-konten yang kritis soal Uyghur itu nggak muncul gitu. Ada aktivis keturunan Uyghur yang sempat tiba-tiba hilang juga kan akunnya di Twitter, siapa? Feroza Aziz ya. Yang dulu sampai dia ngakalin cerita soal Uyghurnya dengan tips make up gitu kan. Tadi jadi
menarik
untuk ngakalin algoritma itu gitu. Jadi ada concern-concern kayak gitu. Kalau itu dilakukan untuk Uyghur gitu ya, bukan nggak mungkin juga kan gitu dilakukan untuk konten-konten yang lain.
Gimana kelas menurut lo? Berarti kalau dari penjelasan itu kelas, berarti fair kah dalam konteks Amerika dulu ya, untuk memberlakukan sejauh melarang sebuah aplikasi gitu?
Iya, jadi tadi kan udah dihinted juga sama Mas Sofwan dan juga ditegaskan sama CEO-nya sebenarnya. Kalau dia, dan retoriknya bagus itu kan, maksudnya kayak the problem is not ownership gitu kan, tapi rather transparency. Dan dia emang udah menjanjikan, ada tuh yang disebut sama Mas Sofwan tadi namanya Project Texas, yang dia emang benar-benar mau invest I don't know, millions or maybe trillions of dollars gitu kan, untuk bangun pokoknya semuanya tuh fasilitasnya di US gitu. Jadi semua data, semua segala macam di US. Jadi logically nggak akan bisa keluar gitu. Dan dia juga bersaksi nggak akan, nggak pernah diminta atau memberikan data gitu. Apalagi kalau emang diawasin sama perusahaan Amerika dan orang-orang Amerika gitu kan dalam hal itu. Jadi penyelesaiannya kalau kita bicara permasalahannya per se gini ya, kita bicara dalam konteks teknokratis misalnya. Ya itu ya emang masalahnya adalah di tataran regulasi, di tataran teknis gitu kan, gimana semua sosial media, nggak cuma TikTok, itu bisa lebih transparan, lebih menjamin, dan lebih ya melindungi aja gitu, baik rakyatnya maupun negara-negara yang kemudian terkait dalam hal itu kan. Nah, tapi seperti yang kita lihat ya, ini nggak cuma soal teknokratik gitu kan, tapi juga banyak geopolitical tensions yang terlibat. Dan ketika sederhananya mungkin nggak cuma geopolitical tensions dan juga nasionalisme, jadinya kayak semua itu tercampur aduk gitu loh. Bahkan dengan ada bumbu-bumbu xenofobia dikit gitu kan, kayaknya Cina-Cina gini-gini gitu kan. Yeah. Jadi concernnya dalam banyak sebagian besar pertanyaan yang ditanyakan gitu, banyak ada yang bagus-bagus juga gue bawa nemu, tapi kayak sebagian besar yang ditanya itu ya, pertanyaannya mainly about China and TikTok gitu loh. Jadi not about TikTok itself secara spesifik dan apa yang bisa diperbaikin dari situ, tapi di mana ownership-nya gitu kan. Dan kemudian itu kenapa tuntutan utama dari Biden administration sebenarnya adalah untuk divest Biden itu dari TikTok. Jadi TikTok nggak jadi punya Biden lagi gitu. Karena kan hubungannya di situ. Kalau TikTok sendiri udah jadi entitas yang internasional. Dan kalau itu di-ban outright gitu ya, yang so far baru terjadi di negara besar itu kayak di India. Karena di yang lain kan baru penggunaan di public devices saja di atau di alat-alat pemerintah, ya itu akan jadi suatu measure yang menurut gue itu disproportionate. Karena dan itu juga banyak diutarakan sama yang lain gitu, ini melanggar bakal melanggar First Amendment rights Amerika, terus juga yang menyakiti 150 juta ya lebih atau ya sekitar setengah dari populasi US yang menggunakan TikTok, kan nggak pernah ada rampasan terhadap hak yang sebesar itu gitu loh, kalau kita bisa bilang di dalam sejarah Amerika Serikat terhadap free speech. Dan juga di sisi lain ini menjadi dipertontonkan ya bagaimana ketika suatu tech giant gitu, kalau kita bisa bilang, ada exist di luar barat dan bahkan dalam hal ini di luar AS ya, karena selama ini semua ya kiblat dari teknologi itu US gitu, termasuk teknologi platform ini juga. Tapi ketika ada sesuatu yang di luar itu muncul dan terlebih lagi dari Cina gitu, more troublesome-nya buat mereka, ya ini jadi sesuatu yang menjadi membuat insecure buat mereka juga gitu, ditambah dengan geopolitical tensions. Tapi mengeban apa pelarangannya akan membuat ya ketidak sesuaian dengan prinsip-prinsip yang di upheld sama US juga sebenarnya, kalau kita lihat free trade gitu-gitu meskipun semakin lemah juga gitu ya sekarang ya, karena ya akan kalau dilihat dalam kerangka geopolitik, dalam kerangka tech supremacy, oh itu masuk akal gitu kan. Tapi this is not the world they originally wants gitu kan, kalau kita exclude persoalan-persoalan geopolitik gitu.
But there's no way Biden bakal ngejual shares-nya ke Amerika, atau bakal?
So far sih bilang nggak bakal ya, nggak akan mau. Pokoknya they will explore any options di luar itu, dan menurut gue juga udah cukup jauh, tapi maksudnya that's off the table so far gitu.
Ya dan nggak bisa dong seenaknya gitu kan.
Iya kayak udah kayak nasionalisasi gitu loh.
Iya.
Paksa
Amerika
dua,
lagi. Kita, di Amerika.
Iya. Perusahaan macam-macam dilarang dinasionalisasi atau bahkan apa dibatasi dengan berbagai penyesuaian, masa dia tiba-tiba melarang perusahaan lain di situ, kan nggak mungkin.
Nah, Jit, this begs the question gitu. Terus TikTok ini kan menurut gue ini barang baru gitu ya, maksudnya media sosial okay, udah lama, cuman media sosial yang datangnya dari luar barat, luar baratnya dari Cina pula, BUMN pula, itu kan baru ini ya kayaknya, dan segede itu gitu.
Dan langsung melejit gitu ya.
Melejitnya cepat banget. Dia kan baru available secara global tuh 2018 ya, sekarang 2023 gitu. Di Amerika udah setengah warganya yang make, tingkat aksesnya tuh hampir 24 jam per bulan gitu. Sejam sehari tuh dipakai buat TikTokan gitu. Gimana seharusnya Amerika atau negara-negara manapun lah meregulasi TikTok gitu, yang different beast sih menurut gue ini daripada Facebook, grup Meta atau grup Google atau grup Apple gitu.
Ini akan kembali ke pertanyaan klasiknya ekonomi politik, siapa yang di atas siapa, apakah market atau politics, yang market overcome the politics atau politics over the market gitu kan. Dan kita kan lihat polanya sekarang kan kembali ke politics over the market gitu kan ya. Ekonomi nasionalisme sudah mulai meningkat. Termasuk di Amerika Serikat sendiri, tahun kemarin dia ngeluarin Inflation Reduction Act untuk menurunkan inflasi. Tapi salah satu poinnya adalah dia ngasih semacam subsidi atau insentif puluhan billion dolar untuk perusahaan teknologi yang mau buka pabrik atau setidaknya buka kantor di Amerika Serikat untuk investment, innovation, teknologi development, dan lain sebagainya di Amerika Serikat. Itu kan salah satu bisa kita bilang sebagai neo-mercantilist policy gitu kan. Dan itu sekarang jadi gejala global gitu kan ya, di Eropa juga begitu, karena mereka ingin attract, apalagi Eropa kan sekarang dalam digital ekonomi, Eropa tuh benua paling tertinggal loh. Bahkan dibandingkan negara lain. Nggak ada platform apa yang benar-benar dari Eropa kan. Spotify. Spotify juga
Spotify doang.
New York kan.
Spotify nggak profitable juga.
Nggak terlalu profitable. Udah nggak ini lagi maksudnya. Akhirnya politik kembali dia melampaui pasar dan apa ingin berupaya kembali untuk mengembalikan supremasinya terhadap pasar. Dan itu kita lihat bagaimana polanya itu dimulai justru oleh negara-negara yang selama ini pendakwahnya free trade gitu kan ya, seperti Amerika.
Pendakwah free trade.
Iya. Jadi dai-dai free trade dari Amerika juga kayaknya bingung gitu kan. Kita di satu sisi ingin push free trade, tapi di sisi lain juga kita tahu bahwa ada ancaman geopolitik juga yang tidak bisa, tidak akan pernah bisa dipisahkan sebenarnya dari bisnis begitu. Dan itulah yang tadi kita bisa tarik gitu ya, bahwa sampai saat ini ketika kita bicara tentang digital platform ekonomi, kita bicara tentang social media, entah itu yang datang dari Amerika Serikat atau dari negara lain khususnya dari China, itu nggak bisa kita pisahkan dari apa namanya kacamata besar tentang state and market. Dan kita mungkin apa kalau mungkin kalau polanya hidup akan kembali menulis The Great Transformation of 21st Century kan dulu apa Great Transformation di abad 20 itu kan ketika society itu sudah embedded to the market gitu kan. Sekarang mungkin akan berubah lagi karena melihat kondisi yang berubah. Tapi ya kita bisa katakan bahwa dengan kehadiran TikTok sebagai sebuah digital platform ekonomi yang not owned by the West atau bahkan more specifically American company, itu bisa kita katakan sebagai sebuah disrupsi dalam pasar teknologi global. Kalau selama ini disrupsi itu hanya dari startup dibilangnya gitu ya, mendobrak pasar. Nah, ini juga ada disrupsinya secara tidak hanya secara ekonomi tapi juga secara geopolitik, tidak lagi dikuasai oleh Amerika Serikat tapi juga dari China dengan tingkat pertumbuhan yang sangat-sangat signifikan. Mungkin hanya ChatGPT yang mengalahkan TikTok ya dalam hal kecepatan akselerasi pengguna ya apa? Pengguna. Dan
ChatGPT kan juga bukan platform tapi beda in a sense-nya gitu lah.
Nah iya, maksudnya dia belum sampai, tapi udah mulai monetize kan di ChatGPT-4, dia udah mulai monetize. Tapi di sisi bisa kita katakan bahwa dari platform semua digital, kita lihat bahwa TikTok ini salah satu yang pertumbuhan eksponensialnya sangat cepat, mengalahkan Facebook, Twitter, dan kawan-kawan. Bisa kita lihat bagaimana ya kalau ini nggak bisa dibilang sebagai sebuah fenomena yang tunggal gitu. Kalau sudah ada satu kan biasanya ada tendensi akan hadir TikTok selanjutnya mungkin dari China yang bisa mendisrupsi pasar digital platform ekonomi global gitu. Dan itu yang bisa membuat Amerika Serikat khususnya merasa terancam karena selama ini mereka yang leading, mereka merasa ya saingannya berat gitu kan ya, dan ya Amerika Serikat akan semakin dikatakan our power will be declining, begitu kan katanya, karena selama ini dianggap sudah semak. Mereka punya kayak semacam paranoia bahwa mereka declining power dan China sebagai rising power. Meskipun kalau kita lihat secara ekonomi global Amerika masih sangat mendominan, tapi kan mereka tidak akan nyaman ketika dengan hadirnya negara baru yang dalam waktu 30 tahun terakhir punya akselerasi yang sedemikian cepat mengalahkan Amerika Serikat.
Menarik, menarik. Nah. Mas Abid, menarik melihat posisi TikTok di tengah dinamika ini gitu ya. Maksud gue adalah di satu sisi dia di konteks Amerika, mereka beroperasinya di Amerika dengan regulasi Amerika gitu. Jadi mau nggak mau mereka harus menyesuaikan atau berkompromi gitulah dengan regulasinya Amerika. Tapi di sisi lain pasar pengguna mereka tuh begitu besar dan mereka juga okay, mungkin bisa kita bilang dibackingin sama Partai Komunis Cina atau pemerintah Cina lah gitu. Nah, kalau lu ngelihatnya kecenderungan TikTok ini bakal geraknya ke arah mana? Maksud gue, apakah mereka bakal tetap stay true ke cara mereka beroperasi sekarang atau mereka bakal give in nih dengan apa yang dimauin sama Amerika dalam hal ini Biden administration gitu?
menurut gue pola ekspansinya akan makin kenceng ya. Tentu TikTok itu salah satu platform company yang apa, salah satu platform yang kita masih belum tahu itu batas atasnya itu kayak apa gitu.
Iya, benar.
Dan mereka sepertinya belum mau untuk pivot ke bidang-bidang lain secara spesifik. Kayak misalkan kalau kita lihat Facebook kemudian pengen ke metaverse, yang kayaknya film serem dia ya, so far. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak. Dan akan seru kan kalau ada ya, inovasi-inovasi baru. Tapi ini masih belum kelihatan kayak apa gitu. Sehingga gue masih melihat dalam beberapa tahun ke depan TikTok akan terus berekspansi. Karena tentu di platform ekonomi itu sependek pengetahuan gue, yang mereka cari kan user sebanyak-banyaknya dulu, baru nanti ketika ada momen tertentu mereka bisa melakukan monetisasi dan measurement lainnya. Nah, lagi-lagi ya, gue mungkin salah satu yang paling ngambil sikap moderat di sini. Gue belum akan melihat bahwa ini akan nanti apa namanya influence dari pemerintah China ke TikTok itu akan sebesar yang ditakutkan. Karena gue masih melihat bahwa dengan semakin mereka mengekspansi ke pasar global dan mereka embedding dengan user di level global gitu, rasa-rasanya akan ada kompromi bentuknya antara misalkan pemerintah China nanti kayaknya akan lebih lenient, terus kemudian TikToknya sendiri juga akan lebih memperhatikan maunya user global kayak apa. Bahkan yang kejadian yang sekarang kita bahas ini kan juga menjadi bukti bahwa ada proses tarik menarik nih mengenai kepentingan nasional, politik, dan juga kemudian kepentingan pasar seperti apa. Jadi menurut gue nggak akan sifatnya itu saklek bahwa ini China akan mengontrol TikTok dan kemudian mempropagandakan bagaimana. Itu menurut gue agak terlalu jauh. Meskipun kemungkinan itu ada, lagi-lagi politics is very dynamic gitu. Tetapi rasa-rasanya semakin mereka terintegrasi dengan pasar global, menurut gue akan makin banyak kompromi-kompromi sih. Dan menurut gue as much as perlu dipandang dengan nada kritis juga ya. Kayak misalkan tadi Mas Sofan sudah menyebutkan mengenai kasus aktivis Uyghur dan sebagainya gitu. Tapi menurut gue juga semakin mentautkan TikTok dan kemudian mungkin pada derajat tertentu pemerintah China ke pasar global ini, menurut gue akan ada kemungkinan yang lebih konstruktif juga antara dialog antara misalkan Barat dengan China, diantaranya melalui bagaimana menegosiasikan platform ekonomi. Dan itu mudah-mudahan berlaku sebaliknya juga gitu, bagaimana perusahaan-perusahaan dari Amerika atau dari Barat atau dari manapun gitu untuk masuk ke Cina juga gitu. Selama ini kan kayak Google kan masih kesulitan untuk masuk ke sana gitu. Ya mudah-mudahan bisa jadi saling meleverage satu sama lain sehingga semakin terintegrasi gitu. Dan ya, gue agak-agak percaya dengan ini ya, terdengar seperti percaya dengan kompleks independence dan pasar sekali ya. Berbeda dengan Majid dan Mas Taufan. Aduh. Memang orang khusus itu seperti ini ya. Masya Allah. Gue kan lagi puasa. Nih, gini, kalian mungkin berjelang berbeda. Kalau gue pasti puasa itu khusus.
Oh iya.
Kalau marah-marah batal.
Betul.
Tapi sebenarnya itu gak harus percaya pada kompleks interdependence juga. Tapi ada fragmentasi. Dan ya juga pasar itu sebagai ranah kompetisi sosial yang terus-menerus dan dinamis gitu kan. Jadi ya memang kepentingan aktornya di negara, ada kompetisi antar aktor negara, tapi di dalam negara itu sendiri juga tidak bisa dipandang satu. Kayak Cina itu juga isinya macam-macam. Cina berhubungan dengan perusahaannya itu juga dinamis gitu ya. Amerika Serikat juga begitu. Dan seterusnya. Jadi ya memang lebih kompleks. Cuma memang problemnya itu kan tidak selalu soal realitas. Problemnya itu kan soal persepsi gitu. Dan soal bagaimana ancaman itu dipersepsikan oleh pembuat kebijakan. Nah, jadi ini sih yang agak mengkhawatirkan sekarang itu kan tadi. Problemnya adalah Amerika Serikat itu sekarang dipenuhi insecurity gitu ya, dan China dianggap sebagai ya ancaman gitu ya, yang kemudian dianggap sebagai salah satu arena di mana persaingan itu bisa mewujud adalah ya di ranah digital dan media sosial ini gitu. Jadi ya ini yang kemudian gamenya itu dimainkan seperti itu gitu. Jadi akan sangat tergantung pada ya bagaimana kemudian persepsi kekhawatiran ini bisa diredakan dengan tawaran solusi dari ya dari TikTok atau dari yang lain gitu ya. Misalnya komprominya kayak apa nih? Gitu. Ya dan TikTok kan juga memang beberapa kali menyesuaikan ya. Jadi dulu awal-awal memang mengaku pernah menyensor konten-konten yang kritis terhadap pemerintah Cina, pernah menyensor soal Uyghur, tapi kemudian udah nggak lagi katanya kan. Dan tahun 2020-an kayaknya pernah ada pernyataan kayak gitu. Jadi dia juga menyesuaikan dan kemudian melakukan apa modifikasi pada platform sesuai dengan tuntutan dari lingkungan kan. Jadi ini nanti kita lihat aja dan mungkin nggak akan final. Maksudnya kalau bayangan gue sih akan ada satu kompromi tertentu tadi di mana pengawasannya mungkin lebih ketat, lebih kelihatan transparan, tetapi isu soal ini akan muncul terus secara periodik selama posisi Amerika Serikat dan Tiongkok masih rivalry semacam ini gitu. Jadi dia akan secara periodik muncul sebagai pengingat bahwa keduanya masih ribut gitu.
Sebagai penutup kali ya, kelas. Gua mau mengkontekstualisasikannya ke Indonesia gitu, ke Indonesia karena kalau tadi Amerika ada 100 berapa juta, itu nomor 2-nya ya Indonesia gitu. Kita negara nomor 2 pengguna TikTok terbanyak, waktu aksesnya juga pun begitu gitu, dan kita tahun 2024 bakal menghadapi pemilu juga gitu, di mana ya media sosial kan udah banyak lah dipakai di pemilu kita. Kalau kita berkaca ke, bukan berkaca, kita merefleksikannya di Indonesia gitu, dinamika yang terjadi di Amerika, mungkin walaupun ekosistem big tech-nya belum se-establish di sana gitu, menurut lu TikTok di Indonesia bakal bakal seperti apa dinamikanya? Bakal ada ribut-ribut kayak gini kah? Atau cenderung dibiarkan? Atau justru politisi seperti Ganjar Pranowo tadi yang lu bilang akan menggunakannya untuk instrumen politik gitu?
Oke, okay, oke. Okay. Jadi kalau di Indonesia kan yang jelas tidak ada konteks ketegangan dengan Cina seperti yes. di AS ya. Jadi kalau husnuzon gue ya apa harapannya tuh bisa lebih pendekatannya ke sini ke teknokratik aja gitu. Karena kan kita lihat di US kalau kita kan kedua terbesar ini, yang berarti kita punya leverage dan dalam hal itu kita seharusnya lebih bisa menuntut gitulah kepada TikTok untuk dia menerapkan ya standar-standar tertentu. Yang kemudian bisa menjaga privasi, menjaga kesehatan kalau, mental dan lain
kalau
sebagainya.
Indonesia malah nggak ada, nggak cuma nggak ada concern sama Cina, nggak ada concern sama privasi dan hak-hak warga juga.
Oh iya sih, iya sih, iya sih. Iya, khususnya dikit.
Itu yang paling basic ini ya kan, basic assumptionnya.
Iya. Cuman maksudnya. Kan saya bilang we're in a position to do that, bukan berarti kita akan melakukan itu, tapi kita in a position untuk bisa melakukan hal tersebut gitu ya. Pun kita lihat di pemerintahan sekarang agenda digitalnya tuh lebih jalan meskipun lebih ke arah peraturan dan juga taxation gitu ya, kalau gue lihat. Tapi ada potensi untuk kita ke sana, mungkin bisa jadi note untuk pemerintahan selanjutnya gitu ya, masukan gitu dari kita gitu sekarang. Tapi yang pasti kita harus bisa meleverage itu kan. Dan menurut gue sih TikTok jangan, kalau di Indonesia jangan sampai di ban ya, karena ya kemunculan adanya tech baru di luar barat itu juga penting. Kalau ada ya semakin ini kan menunjukkan ya simptom dari dunia yang juga semakin multipolar, dan of course dari sisi consumer juga more options is always better.